Araba badu bertsolari txapeldun berria, Manes Agirre, hain zuzen. Asier Garzia, Berri Egunkariko Gasteizko kazetaria, egunon?
Egunon, bai. Bai, esan duzun bezala, Manes Agirre jantzi du Arabako bertsolari txapelketako txapela bigarrenez. Hori, Agirre ikirabazi zuen Gasteizko principal antzokiko finala, eta ba, 2011an jantzi zuen berak lehenengo txapela. Eta finalaren azken txampan egin zuen gora Agirrek, lehen zatiko azken ofizioan, eta zi puntuko motzean hartutako abaia horri eutzi zion azken arte. Karmele Medina Beitiak jantzitako txapela buruan. Iabkei Binazperekin jokatu zuen buruz burukoa. Ark buruz burukoan hartu zuen abaia, eta galtzeko ezerrez balu bezala gogotsu eta fresko abiatu zuen buruz buruko Iparragirre abila dela doinuan. Bi poto egin zituen atzoko saioan, eta horiengatik galdutako puntuek urrundu zuten txapeletik. Buruz burukoaren aurretik zortziko txikian egin zuen lanik txukunena Binazperek. Puntuei erreparatuta, saioa paretsua izan zen, eta holtzan ere ala nabaritu zen, Arik eta Agirrek abaia hartu zuen arte. Oien Eperea, zigorren baita Ruben Sánchez eta Xabi Igoa oso tarte laburrean zailkatu ziren. Burukorako ebazpenaren aurretik ezen argi Agirrerekin batera zein bertsolarik egingo zen finalaren bigarren zatia. Saioa gora beratua izan zen oro eta ez ziren ugari izan bertsoaldi osoak.
Eta esan behar dugu Laudion aldiz Pablo Gorostiaga aske geratu dela.
Bai, ba bueno, aurreko astetan gogoratu dugun bezala, ba hori jendetza bildu zen Laudion Pablo Gorostiagari ongi etorri emateko. Preso ja ba asteburuan geratu zen aske Auzitegi Nazionalak 1898 sumarioan zigortu zuen egin egunkariko administrazio kontseiluko kide izatea egotzita. Igande goitzean, aterazen Gorostiaga erredako espetxetik, eta iluntzean harrera egin zioten Laudioko plazan ehundik gora lagunek. Gorostiagak 73 urte ditu, eta Laudioko alkate izan da 3 aldiz. Hori, ba, 1898 makrosumariagatik espetxeratua izan zen 2007an. Eta, bueno, gogoratuko duzuenez, 2013an Laudioko hilari izendatu zuen jai batzordeak, baina Carlos Urquijo, Espainiako gorroko ordezkariak esatutan, ura pregoiari izatea bedekatu zuen epaileak. Eta urte hartako irailean ere hil zen Gorostiagaren bikotekide zen Judith Uriarte, gaixotasun baten ondorioz, eta Gorostiaga ez zuten garaiz Euskal Herriatu eta ez zuen bikotekidea agurtzeko aukerarik izan.
Bestalde, Rajoyren bisita aipatu behar dugu Gasteizen.
Bai, hori da, izan genuen gurean, Gasteizko biktimen oroimenezko zentroa lanen hasiera izan zen Mariano Rajoy gobernuko kidekin eta Urkulluekin batera. Hori, biktima batzuk albo batera utzita eta alde bakarreko memoria aintzat hartuta egin du lehen urratsa biktimen oroimenezko zentroak Gasteizen. Mariano Rajoy, Espainiako gobernuko presidentearen eskutik, abiatu da etaren biktimak erdigunean izango dituen zentroa. Ark estargabetu zuen atzo, Espainiako Banku Zaharraren egoitzaren kanpoaldean ezarritako xafla, eta bere gobernuko hainbat ordezkari alboan zituela. Iñigo Urkullu lehendakariak ere parte hartu zuen ekitaldian, eta baita EAEko, PPko eta PSEko hainbat ordezkarik ere. 1960-tik 1991-ra terrorismoak eragindako biktimen zentroa izango da Gasteizen eraikiko dena, baina bereziki etaren biktimentzako gunea izango da. Biktima horiek gogoratu eta omentzeko gunea, haien egia historikoa ezartzeko eta etaren deslegitimazio moral eta politikoa lortzeko gunea, argi hitz egin zuen Rajoy aurkezpen ekitaldian. Etaren terrorismoak urtetan egindakoaren egia historikoa kontatuko da eraikin honetan. Eta hori, etarenak ez diren gainerako biktimei aipamenik ezien egin Rajoy diskurtsoan, nahiz eta biktimen oroimenezko zentroaren jatorrizko egitasmoak dioen Gal, Grapo, Batoion Basko Espainol eta Aterra Jureko biktimak ere kabida izango dutela bertan. Beste inderkeria batzuen biktimak berriz ez ditu aintzat hartuko zentro berriak. Ez datu inderkeriaenak eta frankismoarenak esaterako kanpoan geratuko dira.
Gasteizen jarraituz, udala eta arrazakeria preberitzeko tailerrak.
Bai, Gasteizko udala arrazakeria preberitzeko tailerrak bertan bera utzi ditu. Nazio Batuen erakundeko zenbait kontalari bereziri babesa eskatuko die argituz giza eskubideen aldeko elkarteak. Gasteizko udalak hartutako erabakien aurrean. Duela bi aste, udalak bertan bera utzi zuen gezur detektagailua DBH-ko ikasleen artean arrazakeria eta xenofobia prebenitzeko tailerra. Argitu zen iritziz, Gasteizko udalak urratu ditu giza eskubideak sustatzeari buruzko Nazio Batuen erakundeko adierazpeneko zenbait agindu eta ondorioz babesa eskatu dio. Andres Krakenberg argituzeko presidenteak gogorarazi du udalaren kulturartekotasun unitateak norabide izena duena eskaini zuela gezur detektagailua tailerra ikastetxetan eta eskolek erabaki zutela parte hartzea edo ez. Norabidek Eusko Jaurlaritzari diru laguntza eskatu zionean jarri zituen lehen trabak udalan eta argudiatu Gasteizen ez zegoela arrazakeriarik. Erabakiaren oinarria ez da pedagogikoa, ez da teknikoa ere, esan du Krakenberrek. Kezkatuta agertu da PP-ko agintariek migratzaileen aurka sortutako giroagatik.
Asteazkena dugu gaur, hilaren 25a eta Araban korrika.
Hori da, gaur bertan gaueko ordubiak eta laurden inguruan sartu da korrika Araban Okondotik. Herrialdea zergatuko du gaurko egunean Zuia, Lautada eta Kuartangoko kuadria gurtzatu ostean. Horiek gurtzatu ostean Arabako Errioxatik aterako da. Baina larun batean ordea itzulingo da korrika berriz Arabara eta Gasteizen sartuko da eguerdiko 12 pasatxo Arkaute aldetik. Eta lau orduz ibiliko da iritik bueltaka, arratzaldeko lauretan Arangizetik Bizkaia aldera joango den arte. Egun horretan, korrika egiteaz gain, aekak egun osoko egitaragua antolatu du. Hiru gune antolatu ditu, dantza ikuskizun eta kontzertuekin, Andra Maria Zuriaren plaza, Aiotz plazan eta Gaztetxean. Horrez gain, kale animazioa egongo da egun osoan, besteak beste, dultzaineroak, albokariak, hankapaloak, txarangak eta bar. Jateko tokiak ere egongo dira, etxauri plazan bokatak eta pintxoak, egongo dira eskuragai eta faroloian paia erraldoia prestatuko dute. Bueno, hori guztia eguraldiak laguntzen badu.
Bukatzeko hasier, agenda.
Bai, agenda, korrika saioak eta larun bateko korrika saioa eta egun osoko Gasteizko egitaraguak gain, badaude, hainbat deialdi, gaur adibidez, arratzaleko 7:30 Oian Ederren Euskararen Etxean itzaldia egingo dute Garbine Ubeda kazetariak eta Jurre Ugarte idazleak. Eta emakumeak non zeuden. Rokomikiak erakusketaren barruan dago eta pixkat larogeigarren hamarkadako Euskal Herriko punkean emakumeek ze paper izan zuten aztertuko dute Ubedak eta Ugartek. Horrekin batera, ostegunean Gasteizko Gaztetxean Ernai Gazte Antolakundeak gazte martxaren aurkezpena egingo du. Arratzaldeko 5:00 parte hartze feministari buruzko eztabaida egingo dute. 7:00 berriz ez aurkeztu taldearen kontzertua eta 10:30 ekitaldia eta gero DJak egongo dira. Eta egun berean baita ere, beste plan bat ere badago Gasteizen aukeran. Eta Oian Eder Euskararen Etxean ere eskilarapeko soinuak kontzertuen barruan edo Petxi kantautorea izango da bertan ikusgai arratsaldeko 7:30 ostegunean Oian Eder Euskararen Etxean.
Asier García, Berri Egunkariko Gasteizko kazetaria, mila esker zure kolaborazioagatik eta hurrengora arte.
Hurrengora arte, ondo segi.
Berdin, agur.